Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Blagosloven jesi Hriste Bože naš, Iže premudri loci javnej. Nispo slavim Duha Svjatako,
poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika i srećan vam rođendan Crkve Hristove, praznik silaska Svetog Duha na apostole. Sa nama će večeras u emisiji Pitajte sveštenika biti na našu radost i blagoslov jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Oče, dobro nam došli, blagoslovite i srećan praznik.
Bog blagoslovio, da bude i vama srećan praznik i pozdrav za sve slušalce Radio Svetigora.
Hvala, oče. Čime bi počeli ovu emisiju, ako ne temom praznika, upravo danas na Trojičin dan? Pa da vas zamolimo da nam protumačite evanđelje koje se jutros čitalo na svetim bogosluženjima i da nam govorite o prazniku duhova i Trojičin danu.
Pa evo, ovaj praznik, Trojičin dan je veliki praznik. Kod nas u manastiru praktikujemo za Božić i za Vaskrs, a ponekad i za Svetu Trojicu jedemo meso. To je za nas ovako kao isključivi blagoslov za te velike praznik. Tako da je duhovi ništa nije manji praznik nego Božić, Vaskrs je naravno najveći praznik i treba da ga zaista proslavljamo jer to je praznik crkve. Naš Bog je Sveta Trojica. U Starom Zavjetu postepeno se dakle Bog otkrivao ljudima. U Starom Zavjetu je poznat bio Bog kao otac i Jevreji izabrani narod je svatao Boga kao oca. Međutim, ima mnogo mjesta gdje se nagovještava da je Bog Sveta Trojica, pa tako na primjer kad je stvaran čovjek govori se o tome hajde da stvorimo čovjeka po liku Božijem. A najsimboličnija je scena kad dolaze tri anđela kod Avrama i to je pravi simbol Svete Trojice i tako se i slika Sveta Trojica kao tri anđela, Otac, Sin i Sveti Duh. Najpoznatija je taj rubljeva ikona Svete Trojice. A kasnije u Novom Zavjetu otkriva se Sin. Dakle, prije 2019 godina rodio se Bog kao čovjek, Bog čovjek Isus Hristos i onda se dalje otkriva Bog, ko je u stvari Bog, da je postoji Sin. Jevreji, učeni Jevreji koji su bili previše formalno shvatali zakon i uvodili neke ljudske običaje, za njih je to bilo sablazan da bude Bog Sin, oni shvatali Boga kao oca, osobito da se on pojavi kao čovjek. I onda ga nisu prihvatali, a jedino su ga prihvatali i učeni ljudi, i neučeni, i siromašni, i bogati koji su bili čista srca i prostodušni. I vidjeli su da to, da on nije samo čovjek, nego da je Bog čovjek. I tako je otkrivao Bog, dakle, postepeno ljudima koji je on, a kad je Hristos vaskrsao, onda je 40 dana boravio sa svojim apostolima i prije vaznesenja obećao im je da će poslati Svetoga Duha. I na današnji dan, dakle 50 dana posle Vaskrsa, njegovo obećanje se ispunilo i u djelima apostolskim kod Svetog Luke kao jednog historičara hrišćanskog prvog, on opisuje taj silazak Svetog Duha, da se čuo veliki šum kao kujanje vjetra, dok su apostoli bili sabrani na jednom mjestu u vidu ognjenih jezika i sišao na svakoga od njih Sveti Duh. Ko čita Sveto pismo, a znamo da Sveto pismo treba čitati evanđelje, osobito Novi Zavet, svaki dan jedno evanđelje, dvije poslanice, onda zna da se javljao Sveti Duh pri krštenju Svetog Jovan Krstitelj kada je krstio Gospoda, da se on javio u obliku goluba. Sad se javlja u obliku ognjenih jezika. Sveti Otac tumače da se on javio u vidu ognjenih jezika zbog toga da bi dao darove govorene različitih jezika apostolima, i u 9 sati kad je počeo apostol Petar da propovijeda okupljenom narodu, govorio je različitim jezicima, isto i ostali apostoli. I zašto je bio ognjen? Da bi bila njihova vjera ognjena i širila svjetlost evanđelja. Dakle, to su bili obični ljudi, ribari, neobrazovani, i svak se čudio odakle njima taj dar govora. Eto, zbog ta se javio, dakle, u obliku ognjenog jezika i Svetih Duh, dakle, svišavši na apostole. Sa tim događajem je nastala crkva, to jest crkva u stvari je su ljudi koji su u zajednici sa Bogom. I kad se čovjek krsti, onda silazi Sveti Duh na čovjeka i on, ta blagodat Svetog Duha boravi u srcu svakog krštenog čovjeka. Dakle, nekršten čovjek, na njega Bog djeluje s polja, a kršten čovjek zadobija Svetoga Duha i postaje član crkve. Tako se onda postupeno širila vjera preko apostola, dakle, od jednih ljudi prostih, koji su bili plašljivi, koji su pobjegli od Gospoda, kad je on stradao, odjedno su postali neustrašivi i njihova bila je riječ vrlo jaka, tako je to sam govor apostola Petra pruzikova je da je odmah priključilo se crkvi 3000 ljudi. Dakle, nije važan broj, važno je da smo mi sa Bogom, da je Duh Sveti sa nama, a Duh Sveti je onaj koji da nama daje mir i radost, tada znamo da smo s Bogom. Duh Sveti je onaj koji osjećuje brak, Duh Sveti je onaj koji osjećuje jelej, pa mažemo bolesnike, Duh Sveti oživotvara čitav svijet. Dakle, tako i djeluje Bog, kaže se od Oca, on je iz ljubavi stvorio svijet, kroz Sina, Bog Sin je stvarao svijet, a poslije Duh Sveti oživotvara ovaj svijet, uvijek je Duh Sveti prisutan u ovome svijetu i on je onaj koji čisti naša srca, da možemo voljeti druge ljude koji nam ukrije na teskobu, koja nam ukrije na očajanje, osobito ova vremena, i kaže sva tvar tuguje dok se ne javi Sinu i Boži. Dakle, najveće misionarenje nas hrišćana kad imamo u sebi Duha Božijega. To sva tvar, priroda, biljke, ljudi osjećaju i onda se tako obnavlja svijet. Osobito ova vremena, dakle, potrebno je, dakle, da imamo ognjenu vjeru i da zadobijamo Duha Svetoga, da svjedočimo istinu, pravdu, dobrotu, mudrost, hrabrost, a to se daje Duh Sveti. I onda to je osobito ova vremena svjedočanstvo hrabrosti, pravednosti, bilo da smo na poslu, bilo koje djelatnosti da se bavimo, na taj način ćemo najviše privlačiti druge ljude i bit ćemo pravi misionari i hrišćani, ako svjedočimo, da ne budemo mlaki, kao da sve relativizujemo kao što postoji, kao što je to u ovim vremenima veoma zastupljeno, Dakle, jedino možemo na taj način pokazati svoje vrline ako zadobijamo Duha Svetoga, dakle, preko svetih tajni, preko pričešća, posta, molitve i preko, naravno, blaženstava, preko koja uvijek se govore ta blaženstva na liturgiji, da budemo smjerni, krotki, da budemo milostivi, da budemo gladni, željni pravde i na kraju da steknemo sve vrline, da spreme budemo i nagonjeni, kaže apostol Pavle. Nije nas samo darovano da vjerujemo, nego da stradamo za Hrista. I nije ništa sadašnje stradanje prema slavi koja će se otkriti. Eto, dakle, kad imamo Duha Svetoga, onda to nije teorija. Nego ako imamo Duha Svetoga u sebi, ako smo istinski hrišćani, onda zaista to doživljamo. I Duh Sveti, dakle, svjedoči naše spasenje, on je zalog našeg spasenja. Eto, htio sam na taj način ovako, kako ja to doživljavam, i nadam se što jednostavnije da kažem o ovome prazniku.
Hvala vam, oče. Predlažem da u nastavku čujemo jednu lijepu pjesmu posvećenu današnjem prazniku, a potom da pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Отче наш, Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Pitajte sveštenika u kojoj večeras imamo radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara iguman manastira Piva, jeromonah Jeftimije. Prelazimo na pitanja, evo za vas koji ste se kasnije uključili, možda tek sad, odnosno u program našeg radija, da kažemo da je otac Jeftimije u uvodnom dijelu emisije govorio o današnjem prazniku, silasku Svetog Duha na apostole, Trojičindanu i tumačio evanđelje na današnji praznik koje smo čuli na svetim bogosluženjima. Da mi pređemo i na pitanja koja su oče poslali naši slušaoci. Prvo je šta je savjest? Zašto je ona u stanju da nas primora da toliko patimo? Posebno, kaže slušalac, posle smrti osobe koju smo povrijedili.
Savjest je, možemo da ovako definišemo kratko, kao moralna svijest ili moralna samosvijest. Jedino je čovjek od svih živih bića slobodno biće. To je najveći dar koji čovjek ima, da je slobodan, da on bira između dobra i zla. Međutim, kad čovjek čini zlo, onda osjeća nemir i tugu u svom biću. I onda to se kaže grize ga savjest, osjeća krivicu. Dakle, to svaki čovjek ima, ali ta savjest može biti manje ili više pomračena. Tako da čovjek onda ne razlikuje ni šta je dobro, ni šta je zlo. On osjeća tugu i tjeskobu, ali ne zna zbog čega. I najgore su vremena ona kada za zlo kažemo da je dobro, a za dobro da je zlo. Dakle, tu se radi o nekoj opštijoj pomračenoj savjesti. Međutim, čovjek hrišćanin, on, svaki čovjek istinski koji je u hrišćanstvu, on ima izoštrenu savjest nego oni koji nisu hrišćani. Zašto? Zato što kršten čovjek ima izoštreniju intuiciju. A intuicija je, možda, možemo da kažemo da je ona negdje psihološki izraz intuicije i posvijest. U asketskoj literaturi se govori o duhovnom oku. Kada Bog otvara duhovno oko, onda bolje sagledavamo svijet i bolje sagledavamo sebe i bolje upoznajemo sebe. Odnosno, taj antički ideal upoznaje samoga sebe u hrišćanstvu, znači kad upoznaješ samog sebe, više upoznaješ svoje slabosti, imane i nedostatke. A to ne znači da čovjek pada u neku inferiornost, u depresiju ako saznaje svoje slabosti, nego čak se raduje na neki način, jer to poznanje sebe i svojih slabosti traži utjehu, a kada čovjek je sa Bogom, onda se moli Bogu i Bog ga tješi. A čim ga Bog tješi, onda čovjek proširuje svoje srce i onda može da razumije bolje druge, a i drugi ljudi ga onda i poštuju i vole. Eto tako u hrišćanstvu, dakle, istinski hrišćan ima izušteniju savjest. Možda za neke druge ljude neka sitnica predstavljala bi nešto nebitno, ali za čovjeka hrišćanina, na primjer, neka sitnica možda bude da mnogo znači, da izgubi blagodat, da izgubi mir i radost. Dakle, savjest je neka Božji signal u čovjeku. I zbog toga, kad čovjek sagriješi, a osobito kao što slušalac kaže, da ga grize savjest ako je uvrijedio nekoga što je već umro ili prešao u drugi svijet, onda ga još više grize savjest, jer čovjek ne može da kaže tom čovjeku oprosti. I šta da radi onda? Pa najbolje je da se iza njega i za tu dušu da zapali svijeću za tu dušu i da od srca oprosti. Znači, kad imamo u sebi ono, možemo im bi kažemo oprosti, ali opet osjećamo gnjev prema tom čovjeku, da osjećamo u svom duhu da smo mu baš oprostili, da nam je lako duši, to je pravi oproštaj. Ja tako i tom slušalicu preporučujem da od srca, dakle, se moli za tu dušu, da ga negdje zavoli taj njegov lik koji je poznavao i da pali svijeće, da mu da je svešteniku ime na proskomidiji i onda vremenom osjetit će lakoću na dušu, osobito kad se iskreno pomoli, to ta duša osjeća i da mu oprosti, dakle, u srcu. Tako i mi trebamo, dakle, kaže se u Svetom pismu, gnjevi se, ali da, gnjev, da ne zađe sunce, da ne zađe u tvom gnjevu, dakle, kad, da oprostimo svaki dan čovjeku i onda će i Bog nama opraštati i onda ćemo imati lakšu savjest i onda ćemo imati mir i radost u sebi. Dakle, za čovjeka hrišćanina, dakle, ne postoji autonomni moral sam po sebi, nego u odnosu na Boga. Zbog ta je još, dakle, savjest, da tako kažemo, suptilnija kod hrišćanina, dakle, samo u odnosu na Boga, dakle, postoji savjest za nekoga, osobito kad su neki sveti ljudi, osobito i urodivi, pa su oni nešto radili spolja nemoralno, ali samo su bili pred Bogom pravi, pa onda su ih ljudi suđivali. O tome samo eto, skrenuh malo sa teme, da kažem da ne postoji ta autonomni moral u hrišćanstvu, nego samo u odnosu na Boga. Dakle, kad Bog oprosti, kao, a Bog je ličnost, i kad imamo sa njim odnos, taj neki lični, onda možemo, dakle, i da oprostimo čovjeku, a onda Bog oprašta nama. Dakle, već ulazimo, dakle, jedan viši nivo savjesti.
Kako se izliječiti, pita slušalac, od ljubavne zavisnosti, zavisnosti od osobe u koju je slušalac zaljubljen?
Pretpostavljam da je riječ o mladoj osobi, da se tu govori o, kako on kaže, ljubavnoj zavisnosti. Imamo dva pojma, zaljubljenost i ljubav. Zaljubljenost je kad idealizujemo neku osobu i mislimo da ona ima te osobine koje sama nema i jednostavno srce nas privuče toj osobi. Ta zaljubljenost možda traje godinu do dvije godine dana, međutim poslije kad nestane te idealizacije te druge osobe, onda susretemo se osobom kakva jeste. I onda često nestane ikakva bliskost sa tom osobom i onda shvatamo da zaljubljenost nije istinska. Dakle, ljubav je sasvim nešto drugo nego zaljubljenost. Imamo u antičkoj filozofiji, u antičkim mitovima, pa se Bog ljubavi slika kao dječak koji odapinje strijelu i nasumice odapinje strijele. Tako ne zna čovjek kad će ga snaći ta zaljubljenost. Jedemo vidimo neku osobu i kažemo to je ona ili on koji se ja čekao čitavog života. Ne znamo zbog čega, ali jednostavno osjećamo da je to prava osoba. Onda neki ljudi kažu pa to je istinski, samo se prepusti osjećanjima, međutim sami znamo da osjećanja nekad mogu biti lažna. Tako da treba uključiti razum i osjećanje. Eto, mogu navesti primjer, u starijim vremenima ljudi, momak i djevojka, nikad se na primjer nijesu gledali očima, pa ih na primjer upoznaju njihovi roditelji i taj brak dugo traje, bilo je malo razvoda. Zašto? Zato što se oni kasnije zavole istinski. Znači, ljubav podrazumijeva žrtvu, da živimo jedni za druge, trpljenje, u brak dolaze i djeca. Jednostavno stvara se neka originalna bliskost među tim osobama, muža i žene. Ta osoba nedostaje kad nije ona u blizini našoj. I jednostavno preko poštovanja, preko trpljenja se izgrađuje ljubav. A dakle, zaljubljenost je nešto drugo i pretpostavljam da slušalac misli na tu ljubavnu zavisnost. Dakle, riječ je to pre svega kod te osobe da treba da bolje upozna sebe i da ne idealizuje mnogo ljude i najbolje je upoznati sebe, dakle, u crkvi preko blagodati i da traži da se moli Bogu da srete osobu koja je za nju ili za njega. I Bog nekako će, ako čovjek se moli, onda će prepoznati koja je to osoba. Sam pjesnik Jovan Dučić kaže da je najbolje oženiti osobu iz svog grada, kaže poželjno iz svoje ulice. Šta je htio da kaže? Ako vidimo da je osoba negdje ovako otprilike da nam se sviđa, ne moramo mi mnogo da idealizujemo tu osobu, ako je slični karakter i donekle, i osobito ako je navika života slična, onda mi možemo sklopiti brak i živjeti sa tom osobom, nego, na primjer, kad je neka osoba udaljena koja ima drugčiji način života, drugčije navike. To je htio otprilike Jovan Dučić da kaže, a tako je stvarno u svakodnevnom realnom životu. Dakle, u svakom slučaju ne treba dugo biti sa osobom, pa preporučuje se najviše godinu dana da je nedovoljno upoznati tu osobu da bi stupili u brak. Ne treba dugo, kao što je danas zastupljeno, ići po 5-6 godina, 10, a ne sklapati brak ni pred Bogom, ni pred ljudima. Uglavnom psiholozi ili teolozi govore da je tu riječ o nekoj suptilnoj sebičnosti. Dakle, odgovor na osobi je dakle, da bolje upozna sebe, da ne idealizuje ljude i da se moli Bogu da je Bog pokaže na neki način koja je to prava osoba s kim može da posveti svoj život.
Pitajte sveštenika.
Slušalac kaže da ima 22 godine, kaže da jako vjeruje u Gospoda Boga i Presvetu Bogorodicu, da se moli, da se trudi, da stalno odlazi u crkvu kad god može, ali u posljednje vrijeme nema volje ni za čim. Kaže da je upao u depresiju i da pomišlja na samoubistvo i pita se zašto se uopšte rodio.
Da, to riječ je kod sebe od prilike o jednoj psihološkoj krizi koja ne išla. Sad opis njegove vjere da stalno ide u crkvu i da se moli i da vjeruje u Boga i Presvetu Bogorodicu. Sad zavisi, neko možda ide ovako u crkvu i pali svijeće i tako se pomoli Bogu. Ako je samo to mislio, treba dopuniti svoj hrišćanski život ispovješću Svetim Prišćićem, držanjem posta, i to taj način života pojačava našu vjeru. 22 godine, vjerojatno da ta osoba možda i nema neki stalni posao, mnogo pomaže, dakle, ako ima neki posao, da ne bude čovjek sam, da bude otvoren, društven, da ne bude lijen. Ako je čovjek lijen, onda taj način života, odnosno lenjost, pojačava depresiju. Dakle, preporučujem toj osobi da ne bude puno sama sa sobom. Naravno, potrebno je čovjek da bude nekad usamljen, da se presabere, ali da bude malo otvoreniji, da malo ranije, da promijeni malo način života, da malo ranije ustaje. Preporučujem je svaki dan, ako se ne radi fizičke vježbe ili nešto ne radi fizički, jedno pola sata najmanje fizičkih vježbi, i čovjek je mlad i ima, dakle, puno puteva i može da se izvuče iz te psihološke krize. Dakle, važno je da čovjek ne očajava, da najviše može pomoći samo sebi, da ako nađe nekog ovakvog sveštenika koji misli da mu može pomoći, da se bolje upozna sa njim, da ga savjetuje, i onda će Bog pomoći, i samo da čovjek, dakle, ima volju i nadu, i sigurno da čovjek izlazi jače iz krize. Dakle, samo dobri ljudi imaju takve krize. Znači, to je, može to shvatiti kao izazov, i da ne pada očajanje i da odmah misli o samoubistvu ili tako zašto se rodio, jer uvijek kad nam je teško, onda je i đavo tu, onda on baca nas očajanje. Dakle, uvijek da budemo s nadom, da ne gledamo neke filmove koji su ovako teški, psihološki, da imamo, na primjer, jedan, dva prijatelja koji su ovako optimistični, i da budemo, dakle, da ne pričamo da svakome, da se žalimo na naše stanje. I onda će čovjek iz takvog načina života, trudom i radom, molitvom, izaći iz te krize i sigurno će zadobiti novi kvalitet. Tako, u svakom slučaju, treba biti hrabar, i neka ta osoba shvati to kao izazov i postrek za napredak u svom životu.
Slušalac kaže ovako: loše misli tokom molitve neprestano mi prolaze kroz glavu i unose mi nemir. Ne mogu lijepo da pročitam molitvu i da se pomolim Bogu, a da me loše misli ne ometaju. Često mi se javljaju, kaže, i bludne i razvratne misli, pa pita da li je greška u mojoj ispovijesti.
Pa tu obično to se dešava svima nama, a tada je riječ, kad čitam molitve, tada je riječ o prikrivenoj gordosti. Odnosno da je čovjek i možda previše okrenut sebi. Dakle, protiv gordosti se borimo smirenjem. Dakle, potrebno je čovjek da radi neke niže poslove i da malo strožije posti. Jer ipak kad čovjek strožije posti, onda postaje i bodar duh i može bolje misli da prati. Dakle, strožiji post i da se bori, da je u pitanju gordost, da pažljivo čita svaku riječ, da obraća pažnju na bludne misli, na rasijanost. Najviše, dakle, još više da usvrsti pažnju kad čita i da ga ne uznimara, da ne misli da su to njegove misli. To đavo najviše ubaca i da ne pada učajanje. Ako bude to radio, onda ćemo sigurno Bog pomoći. To je samo jedan tako faza koja je naišla, ali ako se čovjek bori, to ćemo, i ako se još malo tada češće ispovjeda, onda će mu sigurno Bog pomoći. Dešava se to skoro svim ljudima, manje više.
Evo će sljedećeg pitanja naših slušalaca, vezano je za trpljenje. Kaže slušalac, ima li više vrsta trpljenja i po čemu se razlikuje hrišćansko trpljenje od ostalih?
Trpljenje može dakle biti različito, to znamo i svakodnevnog života. Može čovjek da trpi nešto što je posljedica grijeha i nešto što je uradio namjerno, a to trpljenje je drugčije od hrišćanskog trpljenja. Naprimjer, čovjek ako konzumira drogu, onda ima krizu, da on trpi. Ako je čovjek nešto ukrao, pa onda je u zatvor dobije, onda on trpi. Dakle, možemo da trpimo razne posljedice od grehova. Isto tako, čovjek ako ima bolest, može da trpi, donekle i da huli na sve okolo i na Boga, i to je dakle nešto drugčije nego kad čovjek shvata i trpi hrišćanski, ako je u pitanju bolest, da je to neki blagoslov Boži i da se zamisli nad sobom. I uvijek, na primjer, kad idemo da posjetimo bolesnika, ako je on čovjek prihvatio tu bolest kao posljedicu svog života ili kao čak i dar Boži, da bi se malo zamislio, da bi očistio dušu, vidimo kako taj čovjek nekako lijepo izgleda nego onaj koji stalno ropće. Hrišćansko trpljenje, dakle, ima tu dimenziju što to trpljenje stvara utjehu. Kaže apostol Pavle, radujte se kad padate u nevolju, jer nevolja rađa trpljenje, a trpljenje je iskustvo, iskustvo nadu. A nada ne postiđuje, jer se ljubav Božja izvila Duhom Svetim u srca naša. Dakle, imaju te različite stepenice. Hrišćansko trpljenje uvijek je se nadom na Boga. A kad dođe Duh Sveti u srce naša, onda mi zaboravljamo i sve bolove, i sve muke, i sve nevolje koje nas nalaze. Trpimo radi vrline, na primjer, kaže Gospod, ja sam smiren i krotak duhom. Ako budete takvi, naćete pokoj dušama svojim. Ko je čovjek krotak? Krotak je čovjek onaj koji sve što ga snađe u životu smatra da je to posljedica nekog njegovog ranije života, da je to neki promisao Boži, da on nikad se ne suprotstavlja nekim situacijama u životu kao što bi se to odmah suprotstavlja drugi ljudi. Kao što kaže Gospod, kad te udari neko po jednom, ubrzo krenimo i drugi. Naprimjer, mi doživimo nešto u životu, nepravedno smo doživjeli od nekog čovjeka da nas uvrijedio, ali uvijek treba da se zamislimo da li smo mi nekad ranije nešto uradili, pa nas sad to stiže. Možda smo mi nekoga ranije uvrijedili, onda sad on nas u toj situaciji. Mi smo nepravedno, dakle, napadnuti, ali krotak čovjek uvijek pomisli da je ranije on nekog čovjeka uvrijedio, samo to dolazi kao posljedica svog ranije života, i onda on shvata zbog čega mu se to desilo, i onda on trpi sa nadom na utjehu da će tako Bog da mu oprosti njegove grehove. Dakle, Gospod je maltene uveo neku revoluciju u našem životu što se tiče nekih vrlina. Kaže, blažni koji plaču, jer će se utješiti. U ranijim vremenima, mnogobožačkim ili sad, ljudi koji ne vjeruju Boga, za njih je plač znak slabosti, ali kaže Gospod, ako trpimo i plačemo radi Boga, onda ćemo doživjeti utjehu. Kad mi plačemo, zašto nema više ljubavi među ljudima, kada plačemo, zašto nema pravde, zašto nema dobrote, to je taj hrišćanski plač, to je to hrišćansko trpljenje, kad sažalijemo druge, sastradavamo i plačemo i molimo se Bogu da se neki čovjek izvuče iz grijeha, to je opet hrišćansko trpljenje, hrišćanski plač. Dakle, Gospod je dakle uveo neku, kako reku, revoluciju u našem životu, u našim mislima, osjećanjima, pravilima života. A opet, da se vratimo na blaženstva koja čitamo svake nedjelje na liturgiji i koje onako pročitamo možda formalno, treba da se vratimo, malo udubimo zašto čitamo svake nedjelje ta blaženstva, jer tu se govori o tim vrlinama i o hrišćanskom trpljenju. A čovjek ako ide sve dalje u životu, shvata da je trpljenje jedna od osnovnih vrlina i filozofije života, jer svaka vrlina u hrišćanstvu, ona je nadahnuta nekom silom i druge religije govore i o mudrosti, i o pravednosti, i o hrabrosti, i o trpljenju, ali u hrišćanstvu, dakle, te vrline zadobijaju silu od Boga. To su sve zapovijesti Božje i onda Duh Sveti ojačava čovjeka, ohrabruje ga. Ako je neko plašljivac, postaje hrabar, ako je bio neko gnevljiv, postaje trpeljiv. Sve zadobijajući, dakle, trudom, Bog nagrađuje silom i blagodaću i onda taj čovjek zadobija te vrline. U tome je glavna razlika između ostalih religija što se tiče vrlina i hrišćanstva, pa tako i što se tiče vrline trpljenja.
Da li se treba plašiti smrti?
Smrt je, to svi ljudi doživljaju, nešto nenormalno za čovjeka i ona je došla kao posljedica Adamovog grijeha. To je jednostavno moralo da smrt dođe u svijet, jer ako bi čovjek beskonačno živio u ovakvom stanju, da bi beskonačno i griješio. I smrt je, dakle, moralo neminovno doći. U hrišćanstvu, kad je došao Hristos, on je svojim vaskrsenjem pobijedio smrt. Hrišćanstvo nas uči da se ne bojimo smrti, da je to samo smrt, samo prelazak u jedan novi život, u carstvo nebesko. I kako kaže u knjigama seobe, da ne postoji smrt, samo seoba iz jednog svijeta u drugi. Ali to je, dakle, tako hrišćanstvo kaže, koliko mi to doživljavamo. Kaže apostol Pavle, za mene je Hristo život, a smrt dobitak. Sad treba zadobiti tu mjeru. Dakle, mi hrišćani obični svi se bojimo smrti, pogotovo ljudi koji nemaju nade, koji nisu sa Bogom, ali eto, mi hrišćani nekako imamo nadu, da tako kažem, umiremo sa nadom. Najviše je ovo o čemu pričamo očigledno je, na primjer, kad imamo čovjeka koji se upokojio, umro, i kad imamo pijelo i sveštenik čita molitve na opijelu, ili kad imamo isto neko koji je umro koji gdje nema opijela. Primijetili smo da uvijek kada je opijelo prisutno, da ljudi tada i ne plaču. I ako plaču, to su nekako drukčije suze sa utjehom. A kad nema opijela, se to prođe, ta sahrana nekako prazno, bez nade. Jer te riječi koje su napijelo, oni imaju svoju tajnu, to sve riječi Božje. I oni ljudi koji ne vjeruju osjećaju neku utjehu. Dakle, hrišćani umiru sa nadom, jesto da se plašimo smrti, ili kako kaže vladika Nikolaj, da je strah od smrti, nesvjestan strah od suda. To je možda baš dobro definisano, da svaki čovjek ko ne vjeruje ima strah od smrti, a opet je to ljudi koji ne znaju za sud strašni, da je to nesvjesni strah od suda. Tako i mi se plašimo, ne toliko o smrti, hrišćani, nego se plašimo da li smo mi spremni za svijet, taj drugi, da li ćemo otići sa nekim grijehom, da li smo sve živjeli kako treba. A opet, kako kaže apostol Pavle, iako mi je savjet čisto, treba Bog da me opravda, ništa ne znači. Tako, dakle, da uvijek treba da imamo donekle strah od smrti, ne znam koliko da smo napredovali u hrišćanstvu, baš od tog strašnog suda, od onoga kako će nas Bog primiti, kako će nas vidjeti. Najveći svetitelji su na samrti imali donekle strah od smrti. Govori se čak i u žitiju svete Matrone, koja je bila velika sveteljka, kada je prisutan bio svešteniK, pa pita, zar si ti bojiš smrti, kaže da se boji. Dakle, da je to negdje prirodan strah, to je jednostavno neprirodno za čovjeka smrt. Ali eto, kad čovjek ima duha Božijega i kad smo vjeri, onda samo je razlika što mi umiremo sa nadom, manjom ili većom.
Thank you. вечна вера славна, наша вера православна.
Pitajte sveštenika.
Kako će hrišćanski gledati na priče starijih ljudi o raznim priviđenjima?
Ako smo djeca bili, meni su lično bile drage te priče. Nismo tada bili poznati sa vjerom, ali u svakom slučaju te priče znaju biti slikovite i bude maštu kod djece. Ako smo stariji, iako smo ozbiljni ljudi, a slušamo starijih ljudi, sve zavisi od situacije, ne treba ih prekidati i oprezno im, dakle, nešto sugerisati, ako to previše ide u neku krajnost. Dakle, treba biti oprezni prema starijim ljudima, osobito te naše generacije starije, one su rasle u dobu komunizma i nisu znali za Boga. Dakle, treba ih prihvatati sa snishođenjem i sigurno te njihove priče da će uticati negdje blagotvorno na djecu, ako mi to nekako, ako bude negdje da se veliča zlo, nekako to mi onda uspijemo da preradimo tu priču, ali vrlo oprezno i sa ishođenjem. Dakle, sa starijim ljudima i sa njihovom znanjem vjeri da uvijek treba prilaziti sa ishođenjem, jer oni su imali svoje vrline, imali su jako trpljenje, imali su više djece, bili su mnogo radniji nego mi danas, iako smo u vjeri, mi danas nemamo kvalitete kao što su oni imali ranije i treba, dakle, da budemo smireni pred njima, pa tako i tim pričama, dakle, treba da damo, ako znamo, neki hrišćanski ton toj priči, ali da ne bude nametljiv, da budemo oprezni i da to, da sva ta priča negdje završi se u nekom miru, bez nekih trzavica, naglih ispravljanja i tako dalje, što će poremetiti neku atmosferu u samoj porodici, odnosno, kako kaže apostol Pavle, sluga Boži, ne treba da se svađa, ne treba da se prepire, nego da se uvijek s molitvom trudi da skrotošću ispravlja druge, tako i u ovom slučaju prema starim ljudima, pa i tim pričama o priviđenjima.
Da li se oče i molitva može smatrati jednom od svetih tajni, pitaju naši slušalci?
Pa crkva poznaje kao zvanično 7 svetih tajni, međutim ima skoro, da tako kažem, da se izrazim, bezbroj svetih tajni u crkvi, sve na neki način sveta tajna. Tako i molitva se može posmatrati svetovom tajnom. Ako se čovjek moli, na primjer, ako se mi trudimo najviše kad je veliki post, pa da malo umnožimo više molitvi, strožije postimo, onda često nam se dešava da je naša molitva vrlo rastrzana, da nemamo snage, da je osjećamo tupost pri molitvi. I to je u stvari naš susret sa samim sobom. Dakle, djeluju strasti preko nas i u nama, i tako i molitva onda ne može da nam ide dobro. A neka nam se dešava da se baš molimo iskreno, nadahnuto, ali tada nam Bog pomaže, kako kaže se u Svetom pismu, Duh Boži se moli uzdisajima neizrecivim u nama. Kaže, Gospod, ne možete ništa činiti dobro bez mene. I to je zaista tako. Svako dobro djelo, ako je dobro, ono je zajedno sa Bogom urađeno. Sve što je dobro, to je bogočovječanski. Tako je iskrena molitva, a mi uvijek trebamo da se trudimo da vapimo molitvom, da se iskreno iz dubine molimo. I onda će Bog da usliši našu molitvu i onda ćemo steći neizrecivi mir koji nismo poznavali. Tako da je molitva sveta tajna, baš u tom pogledu što iskrena molitva je u zajednici sa Bogom. Zbog toga se smatra i molitva svetom tajnom. Ne možemo mi da se molimo iskreno i da vapijemo ako nije Bog sa nama. Dakle, svako djelo dobro je u zajednici sa Bogom. Mnogi filozofi su pisali o tome da se uvijek iza naših dobrih djela krije egoizam i da mi ništa ne možemo do kraja dobro raditi. To je njihovo filozofiranje o svakodnevnom životu i iskustvu, i mnogi su pisali o tome, naročito duboko Dostojevski. Ali kad čovjek krene da se bori protiv sebe, da ne ublažava ni post ni molitvu, nego da drži ono svoje pravilo uporno, onda će da se otvore vrata, dakle, i da se čovjek iskreno moli i želeće da se što češće moli, da bude stalno sa Bogom i Bog će ga tješiti neprekidno u svim situacijama, u svim okolnostima i unutrašnjim krizama i spoljnim nevoljama, i zbog toga je molitva sveta tajna. I čovjek kada je u molitvi, onda on drugčije i posmatra svijet, drugčije rešava svoje probleme i čudi se šta sve Bog može da uradi što mu je djelovalo nemoguće, što je djelovalo nešto toliko mračno da može da bude odjednom bijelo, bilo da je to neki pritisak na duši, bilo neka bezna situacija. I onda zaista je molitva jedna od najvećih svetih tajni. Uvijek post i molitva treba da idu zajedno. Ako strožije postimo, onda malo strožije da se molimo. A ako osjećamo blagodat od molitve, onda se trudimo da post bude stroži i da čuvamo to stanje. Dakle, uvijek molitva i post jedu uz drugo idu. Dakle, kad malo strožije postimo, onda nam je postrek, taj strogi i post ohrabruje da se molimo više, pa iako je naša molitva možda bude neko vrijeme i suvoparna, posle prelazi u pravu molitvu, a kad zadobijemo blagodat, onda želimo da strožije postimo da bi se čuvali blagodat. Tako da molitva i post pospješava jedno drugo, to su dva krila do Boga. I jedino na taj način, i naravno postoji i drugi način, ovo je najbolji upražnjavanje posta i molitve, kaže Sveti Otac, sto krila do Boga. Eto, tako je i post na neki način tajna, a molitva pogotovo sveta tajna crkve.
Na koji oče način možemo prepoznati prelest na sebi i da li je to uopšte moguće?
Prelest je najbolje kad nam drugi kažu. Teško je prepoznati, sve zavisi koji su stepeni prelesti. Sam prelest znači samo obmana. Dakle, kad čovjek se, na primjer, moli dugo iz dana u dan, njegova molitva nikako se ne pomjera, onda treba da zamislimo da li se krije u nama neka sujeta, gordost, da li smo previše umislili o sebi, na primjer kad hoćemo da stavimo na sebi preveliki teret, ako je nije prilagođen svojim okolnostima u kojim živimo, ako ćemo odjednom da prejak post i molitvu da nametnemo sebi, a nismo procijenili svoje snage. Različite su vrste prelesti, a najbolje kad se čovjek ispovijeda ako sveštenika, on će mu najbolje reći, i neke situacije u životu kad doživi uvrede od drugih, ako misli čovjek da je napredovao duhovno, a ne može najmanju povredu da pretrpi, onda je već negdje u prelesti. Tako da kažem, svaki čovjek manje veće prelesti. Mi imamo stalno neku idealizovanu malo sliku o sebi. Sad imaju sve, svaka prelest ima svoje stepene, subtilnosti. Naravno čovjek koji je monah, kod monaha je drugčija borba, subtilnija. On stalno mora, dakle, da ispituje sebe i poželjno da ima nekog monaha koji je iskusniji, preko koga će da kaže svoje misli, jer uvijek čovjek s polja vidi bolje nego sebe, tako da čovjek ako malo sumnja, treba uvijek da pita nekog iskusnijeg sveštenika, da popriča o svom stanju. Ne može čovjek teško da prepozna sebe ne samo u tim suptilnim duhovnim stvarima, nego i u svakodnevnom životu čovjek ne vidi sebe, ne poznaje sebe. A posebno kad su u pitanju te duhovne suptilne stvari, dakle, poželjno je da neko drugi o njemu nešto kaže, da prepozna, da pročita malo pažljivije sve te oce, kako reaguje na uvrede, na molitvu. Dakle, kad čovjek se moli, ako uvijek ima neke dobre misli kad se javljaju, kad lutaju misli, onda čovjek nije u pravom stanju, krije se gordo. Dakle, to su samo neki primjeri mali koje navodim da bi čovjek prepoznao donekle prelesa. Eto, može biti različite vrste, ali čovjek teško prepoznaje kod sebe. Naravno, je potrebno da ima svoje prijatelje koji su ljudi zdravi i optimisti, i naravno ako su duhovne stvari kad su u pitanju, da ima sveštenika koji je iskusniji, naravno, dakle, i u svakom životu kada imamo iskrene prijatelje Pa i kaže Sveti Nikolaj Žički da neprijatelji naši su surovi prijatelji preko nekih ljudi, dakle koji su na neprijatelji, možemo saznati u kakvom su stanju, kad nas vrijeđaju, kad nas klevetaju, kad razne neprijatnosti doživljamo, onda čovjek tada se probudi i vidi gdje se nalazi. Tako da važno je da čovjek bude iskren, otvoren i onda će mu Bog pomoći.
Slušalac oče Jeftimije pita kako da se odnosimo prema sektama.
Pa ako je čovjek neiskusan, ako je tek ušao u crkvu, ne treba mnogo da priča i da se raspalja u vjeru sa ljudima koji su u sekti. Što se tiče, na primjer, hrišćanskih sekti, ti ljudi su vrlo načitani što tiče Svetog pisma, znaju na pamet citate, izvlače iz konteksta. Tako da čovjek ako nije iskusan, onda može samo da izgubi svoj mir, da se nekako isprazni, čak može da bude pane u zabludu, tako da treba izbjegavati ljude koji su u sektama, da raspljati se i ako baš navale, onda im preporučiti nekog sveštenika koji je u pitanju čovjek miren i nek sa njim raspravlja, da on ne zna puno o vjeri, samo da kaže da je on pravoslavan. I jednostavno čak biti ovako, imati svoj stav u smislu da ne želi da raspravlja, da bude čvrst u svom obraćanju prema takvom čovjeku, jer su često napadni. Tako ako čovjek usamljen, ako je ovako mekši čovjek neke duše, jer on počne sa tim pričama, sa utjehama, nekim može tako da čovjeka savlada, da smatra da je to zaista istinito. Dakle, u svakom slučaju njih treba izbjegavati, ne stupljati s njima u raspravu. Imaju oni svoju filozofiju kako nastupaju pred ljudima, kako rekao, najviše prema ljudima koji su na neki način socijalno odbačeni, usamljeni, oni tako ostaju te ljude i kad prihvate ih u svoju sektu, obično onda prikazuju prema njima veliku ljubav i čovjek se odjednom začudi odakle je tako dobri ljudi, kako su svi dobri prema njemu, kako oni sve znaju na svako pitanje, znaju odgovor. A to je prva faza obično u tim sektama, poslije oni toga čovjeka pretežno mu daju onda da radi ponešto, da zarađuje, da daje pare tim ljudima i uglavnom se vrti novac i korist, interes od raznih vrsti sekti. U svakom slučaju najopasnije je sekta za dušu. Dakle, obično što se tiče protestantskih sekti, one ne priznaju ni pričešće, ni krst, ni mošti svetitelja, nego više je to neka umsko tumačenje, lično tumačenje Svetog pisma. Dakle, sve to odvodi od spasenja i velike su posljedice ljudi koji dođu iz sekte, ako su godinama bili, uvijek je teško vratiti ljude u neko zdravorazumsko mišljenje. Stalno su u nekom ubraženju, to je moje iskustvo koje sam sretao u životu sa tim ljudima koji dolaze iz sekti. Tako u svakom slučaju jedino iskusniji čovjek i da bude čovjek negdje čvrst i da ih, ako su oni napadni, da ih jednostavno odbaci, da ne priča, ne stupa kontakt sa njima puno i da se drži onoga u čemu je rođen, svoje vjere pravoslavne i da ih uputi nekoga ko bolje zna. To je ipak najsigurniji put.
Sljedeće pitanje oče Jeftimije naših slušalaca. Kako da se molimo za duše onih koji su umrli, a za koje nismo sigurni da su bili kršteni? Da li se njihove imena mogu dati za pominjanje na proskomidiji?
Pa obično možemo da isto ispitamo koji su ljudi kršteni, koji nijesu. Posle 45. otprilike do 47. 8. ljudi su se krštavali. Pretežno su ljudi bili kršteni. Znači to, dakle, do 45. Uglavnom, svi su ljudi po rođenju bili kršteni. Ako se radi, na primjer, o tom periodu, onda su sigurno bili kršteni. A ako se radi, naravno, od 50. godina pa kasnije, onda treba provjeriti, saznati da li postoji ikako svjedočanstvo pisano, da li je usmeno neko predanje od tih ljudi, od ranijih kumova. I ako ništa ne znamo o tome, onda ne bi trebalo u svakom slučaju davati imena na proskomidiji, ali mi uvijek možemo da se molimo za te duše lično, dakle, i da zapalimo svijeću i možemo se moliti lično u svojim molitvama za te ljude. Ali davati proskomidiji, ako nije kršten čovjek, to nije po kanonima crkve određeno i to je neka pedagogija crkve, dakle ako čovjek nije kršten, onda ne možemo na liturgiji se molimo, jer samo krštenje postaje čovjek član crkve, ali je data ta sloboda da čovjek lično može da se moli za tu dušu i sigurno će onda i ako se čovjek iskreno moli, ako i vjeri, ako je čovjek jednog duha sa Bogom, onda on, ta duša sigurno osjeća i ako je nekrštena tu tvoju blagodat i sigurno će biti lakše, ali ako je čovjek nije siguran, nije kršten, nije preporučio davati imena na proskomidiji.
I Oče, blagodarimo vam na ovoj emisiji, na ovim duhovnim poukama.
Hvala vama i oprostite, ako mogla je sigurno možda biti bolje i veće utjehe, eto što kaže Gospod, čovjek iz svoje riznice iznosi ono što ima, eto, ja se trudio iskreno da nešto kažem i zahvaljujem se vama i svim slušalcima da bude blagoslov Božji i radost.
Hvala i vam, Oče, što ste sa nama podijelili svoja opitna monaška iskustva i sa slušalcima našeg radija. Hvala vam na duhovnim poukama. Još jednom, poštovani slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Vi nam, dragi naši slušalci, pišite i dalje, postavljajte nam svoja pitanja, pa se opet čujemo naredne nedjelje u isto ovo vrijeme i tada ćete dobiti i odgovore na svoja pitanja koja pošaljete u toku sedmice koja je pred nama. Blagodarimo vam na pažnji, želimo svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.